สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Business Driven Information Systems ของ Page Bolson เป็นตำราด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่วางกรอบการเรียนรู้จากปัญหาและเป้าหมายทางธุรกิจก่อนแล้วจึงอธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนอย่างไรหนังสือไม่ได้มอง IT เป็นเพียงชุดเครื่องมือหรือรายละเอียดทางเทคนิคถือว่าเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ต้องเชื่อมโยงกับการตัดสินใจกระบวนการทำงานลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานมีเอสการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระบบธุรกิจดิจิทัลแอปพลิเคชันระดับองค์กรและการพัฒนาระบบจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้นักศึกษาธุรกิจและผู้อ่านที่ไม่ใช่สายเทคนิคสนทนาเรื่องเทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีเหตุผลและประเมินได้ว่าการลงทุนดิจิทัลตอบโจทย์ธุรกิจจริงหรือไม่รูปแบบตำราใช้กรณีศึกษาแบบฝึกหัดโครงการและคำถามประกอบเพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่ค่อนข้างนามธรรมให้เชื่อมกับสถานการณ์การจัดการที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากคุณค่าทางธุรกิจก่อนเลือกเทคโนโลยีแนวคิดที่กำหนดเอกลักษณ์ของหนังสือคือธุรกิจต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีไม่ใช่ปล่อยให้ความใหม่ของเครื่องมือเป็นตัวกำหนดทิศทางองค์กรการเริ่มวิเคราะห์จากเป้าหมายเช่นลดต้นทุนเพิ่มความเร็วในการให้บริการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าหรือยกระดับคุณภาพการตัดสินใจทำให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบสารสนเทศมีความหมายเมื่อมันสร้างผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้กรอบนี้ต่างจากตำรา IT ที่เริ่มด้วยส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเครือข่ายเพราะหนังสือวางคำถามด้านการจัดการไว้ก่อนว่าองค์กรกำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรและข้อมูลหรือระบบแบบใดจึงเหมาะสมกับปัญหานั้นผลเชิงปฏิบัติคือผู้จัดการสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนตามกระแสเช่นซื้อแพลตฟอร์มที่มีความสามารถมากแต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการหรือบุคลากรในทางกลับกันฝ่ายเทคนิคก็ได้รับโจทย์ที่ชัดขึ้นในการออกแบบระบบหนังสือจึงช่วยสร้างภาษากลางระหว่างผู้บริหารผู้ใช้ระบบและผู้เชี่ยวชาญ IT โดยเชื่อมต้นทุนความเสี่ยงกระบวนการและผลประโยชน์เข้าด้วยกันอย่างไรก็ดีกรอบนี้ไม่ได้แปลว่าองค์กรควรปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่เสมอไปแต่หมายความว่าควรทดลองและขยายการใช้บนฐานของคุณค่าที่นิยามได้ไม่ใช่บนความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวประเด็น2การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลคือการปรับการตัดสินใจและกระบวนการไม่ใช่แค่ย้ายงานขึ้นระบบหนังสือเชื่อมเรื่องการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเข้ากับการตัดสินใจกระบวนการและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทำให้ประเด็นนี้กว้างกว่าการนำเอกสารขึ้นออนไลน์หรือเปลี่ยนช่องทางบริการเป็นดิจิทัลแก่นสำคัญคือเทคโนโลยีจะสร้างผลกระทบมากเมื่อองค์กรออกแบบลำดับงานใหม่ทำให้ข้อมูลไหลระหว่างหน่วยงานได้ดีขึ้นและกำหนดสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตัวอย่างในเชิงหลักการคือข้อมูลยอดขายที่เข้าถึงได้ทันเวลาอาจช่วยให้ทีมปรับสินค้าคงคลังหรือข้อเสนอแก่ลูกค้าได้เร็วขึ้นคุณค่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากข้อมูลไม่ถูกต้องระบบแยกส่วนกันหรือผู้รับผิดชอบไม่มีอำนาจดำเนินการการกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์จึงควรเข้าใจในฐานะความสามารถที่สนับสนุนการวิเคราะห์การคาดการณ์หรือการทำงานซ้ำไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาทางธุรกิจผู้อ่านจะได้กรอบตรวจสอบว่างานใดควรทำให้เป็นอัตโนมัติงานใดต้องใช้ดุลยพินิจมนุษย์และข้อมูลใดจำเป็นต่อการกำกับผลลัพธ์มิติด้านการเปลี่ยนแปลงคนและกระบวนการมีความสำคัญพอกับการเลือกระบบเพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่ปรับบทบาททักษะและวิธีวัดผลงานมักทำให้ได้เพียงขั้นตอนเดิมในรูปแบบดิจิทัลดังนั้นหนังสือจึงวาง Digital Transformation เป็นเรื่องของการบริหารองค์กรมากกว่าจะเป็นโครงการของฝ่าย IT ฝ่ายเดียวประเด็น3ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นฐานของการตัดสินใจส่วนที่ว่าด้วยข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการมีข้อมูลจำนวนมากกับการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่นำไปปฏิบัติได้องค์กรรวบรวมข้อมูลจากธุรกรรมการสื่อสารช่องทางดิจิทัลและการดำเนินงานอยู่เสมอข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อเมื่อจัดเก็บเชื่อมโยงตรวจสอบคุณภาพและนำเสนอให้สัมพันธ์กับคำถามของผู้ตัดสินใจหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองระบบข้อมูลในฐานะโครงสร้างสนับสนุนการบริหารไม่ใช่เพียงพื้นที่เก็บบันทึกย้อนหลังธุรกิจอัจฉริยะมีบทบาทในการสรุปผลค้นหารูปแบบติดตามตัวชี้วัดและสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ที่ดีเริ่มจากการกำหนดปัญหาให้ชัดเช่นต้องการเข้าใจสาเหตุของลูกค้าเลิกใช้บริการหรือต้องการคาดการความต้องการสินค้ามิใช่เริ่มจากรายงานที่มีตัวเลขมากที่สุด หนังสือยังเปิดทางให้พิจารณาข้อจำกัดที่เกิดจริงได้แก่ข้อมูลไม่ครบนิยามตัวชี้วัดไม่ตรงกันอคติที่ติดมากับข้อมูลและความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวหกตุผลนี้ทำให้การกำกับดูแลข้อมูลเป็นประเด็นการจัดการร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคนิคคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การสอนให้ถามต่อจากผลวิเคราะห์ว่าข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใดใครควรใช้มันและการตัดสินใจที่ตามมาส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรมุมมองดังกล่าวช่วยป้องกันการใช้ตัวเลขเพื่อสร้างความมั่นใจที่เกินจริงประเด็น4 e-business และระบบนิเวศดิจิทัลเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรลูกค้าและพันธมิตรเนื้อหาเรื่อง e-business และระบบนิเวศดิจิทัลอธิบายว่าคุณค่าจากเทคโนโลยีไม่ได้เกิดภายในขอบเขตบริษัทเท่านั้นเกิดจากการเชื่อมต่อกับลูกค้าผู้จัดหาพันธมิตรแพลตฟอร์มและสังคมในวงกว้าง e-business จึงครอบคลุมมากกว่าการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เพราะรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานห่วงโซ่อุปทานการบริการลูกค้าและการออกแบบรูปแบบรายได้บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อเหล่านี้อาจลดความล่าช้าเพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าและทำให้องค์กรมองเห็นความต้องการได้ละเอียดขึ้นก็เพิ่มการพึ่งพาอาศัยกันเพราะความผิดพลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการรั่วไหลของข้อมูลหรือการหยุดชะงักในระบบคู่ค้าสามารถส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจได้คิดระบบนิเวศดิจิทัลจึงช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์อำนาจต่อรองมาตรฐานการเชื่อมต่อการแบ่งปันข้อมูลและกติกาของความร่วมมือแทนการพิจารณาเทคโนโลยีแบบแยกเป็นโครงการเดี่ยวในเชิงกลยุทธ์องค์กรต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการเข้าถึงฐานลูกค้าหรือความสามารถของแพลตฟอร์มภายนอกกับการรักษาความสัมพันธ์โดยตรงและการควบคุมข้อมูลของตนเองหนังสือไม่ได้เสนอว่าการเปิดเชื่อมต่อเป็นสิ่งดีเสมอไปแต่ทำให้เห็นว่าการออกแบบความสัมพันธ์ดิจิทัลต้องพิจารณาคุณค่าร่วมความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้มุมมองนี้เหมาะกับโลกธุรกิจที่การแข่งขันและความร่วมมือเกิดขึ้นพร้อมกันประเด็นสุดท้ายความมั่นคงจริยธรรมแอปพลิเคชันองค์กรและการพัฒนาระบบต้องเดินร่วมกันหนังสือจัดวางจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศควบคู่กับแอปพลิเคชันองค์กรและการพัฒนาระบบกับการจัดการโครงการสะท้อนว่าระบบที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจต้องมีการกำกับดูแลตลอดวงจรชีวิตความมั่นคงไม่ใช่ภารกิจที่เพิ่มเข้ามาหลังระบบเสร็จเพราะการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงการปกป้องข้อมูลการเตรียมรับเหตุขัดข้องและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบล้วนมีผลต่อการออกแบบกระบวนการตั้งแต่ต้นด้านจริยธรรมขยายคำถามจากประเด็นทำได้หรือไม่ไปสู่คำถามควรทำหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อองค์กรรวบรวมใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของบุคคลสำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กรประโยชน์สำคัญคือการทำให้ข้อมูลและกระบวนการหลักของหลายหน่วยงานทำงานประสานกันเช่นการดำเนินงานการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจการรวมระบบมักทำให้ต้องปรับขั้นตอนเดิมและสร้างข้อตกลงเรื่องข้อมูลร่วมกันจึงไม่ใช่การติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเดียวส่วนการพัฒนาระบบและการบริหารโครงการช่วยแปลงความต้องการธุรกิจให้เป็นขอบเขตงานทรัพยากรระยะเวลาและการทดสอบที่จัดการได้การมีผู้ใช้เข้าร่วมการกำหนดความต้องการที่ชัดและการรับผิดชอบต่อผลกระทบของระบบเป็นเงื่อนไขสำคัญของการนำไปใช้จริงๆการรวมประเด็นเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพครบว่าความสำเร็จของระบบไม่วัดจากการเปิดใช้งานได้เท่านั้นแต่วัดจากความน่าเชื่อถือการยอมรับและความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมด้วยโดยสรุป Business Driven Information Systems เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจการตลาดการปฏิบัติการการเงินผู้ประกอบการและผู้จัดการระยะแรกเริ่มที่จำเป็นต้องเข้าใจ IT โดยไม่ต้องการเริ่มจากรายละเอียดเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้อ่านสายเทคนิคก็ใช้หนังสือเป็นเครื่องมือฝึกแปลความสามารถของระบบให้เป็นภาษาเป้าหมายธุรกิจต้นทุนความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ใช้ได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการได้กรอบตั้งคำถามก่อนลงทุนหรือปรับระบบตั้งแต่ปัญหาที่ต้องแก้ข้อมูลที่ต้องใช้กระบวนการที่ควรออกแบบใหม่ไปจนถึงประเด็นความปลอดภัยและความรับผิดชอบประโยชน์เชิงความคิดคือการมองเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการซึ่งมีคนข้อมูลกติกาและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำรามิสทั่วไปคือการเรียงลำดับเหตุผลแบบธุรกิจนำเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะให้ผู้อ่านจดจำรายชื่อระบบหรือคำศัพท์เป็นหลักหนังสือเชื่อมเครื่องมือดิจิทัลเข้ากับการตัดสินใจการแข่งขันการดำเนินงานและการกำกับดูแลการแบ่งเนื้อหาเป็นพื้นฐานเอมิสรากฐานทางเทคนิคและระบบระดับองค์กรยังช่วยให้เห็นความสัมพันธ์จากกลยุทธ์สู่การนำไปใช้กรณีศึกษาแบบฝึกหัดและคำถามประกอบสนับสนุนการเรียนแบบประยุก จึงเหมาะทั้งการใช้เป็นตำราในรายวิชาและเป็นแผนที่ความคิดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานข้ามสายธุรกิจและเทคโนโลยีผู้อ่านควรใช้หนังสือควบคู่กับการติดตามเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ร่วมสมัยเพราะเครื่องมือเปลี่ยนเร็วแต่หลักการเชื่อมเทคโนโลยีกับคุณค่าทางธุรกิจยังคงใช้ได้คุณต้องการสนับสนุน Page Bolzan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่